Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 104. Daarvan sing ons vers 1, 17 en 18. Ons lees Johannes hoofstuk 6, ons lees van vers 53 af tot aan die einde van vers 56. Ekskuus, dit is nie 53, dit is 35, dyslexiese oomblik. Johannes 6 vanaf vers 35. Dit is waar Jesus in gesprek is met die Jode. Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie en wie in my glo sal nooit weer dors kry nie. Maar wat julle betref, ek het reeds gesê, julle sien my en toch glo julle nie in my nie. Elkeen wat die Vader vir my gee sal na my toe kom en ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Ek het van die hemel af gekom, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy vir my gegee het, nie een verlore sal laat gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit die dood sal laat opstaan. Dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Die Jode het gemor omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel uitkom het. Hulle het gesê, is dit nie Jesus die seun van Josef nie? Ons ken maar sy pa en ma. Hoe kan hy nou sê, hy kom uit die hemel? Jesus sê toe vir hulle, niemand moet nie so onder mekaar mor nie. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het om nie na my toe trek nie. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. By een van die profete staan na geskrywe, en hulle sal almal mense wees wat deur God geleer is. Elkeen wat na die Vader geluister en van hom geleer het, kom na my toe. Dit wil nie sê dat iemand anders al die Vader gesien het nie, net hy wat van God afkom. Hy het die Vader gesien. Dit verseker ek julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Julle voorouers het in die woestyn manna geëet en toch gesterwe. Maar hier is die brood wat uit die hemel kom, sodat 'n mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. Die Jode toe onder mekaar begin stry en gesê, hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet? Maar Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle, as julle nie die liggaam van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Ons lees tot sover. Heidelbergse Katechismus, Sondag 29. Dit is steeds die Sondag afdeling wat met ons die sakrament van die nagmaal behandel. Verander die brood en die wijn dan in die werklike liggaam en bloed van Christus? Die antwoord nee. Maar soos die water by die doop nie in die bloed van Christus verander, of die afwassing van die sonde self is nie, maar slegs 'n goddelike teken en versekering daarvan, so verander die brood by die nagmaal nie in die liggaam van Christus self nie. Ooreenkomstig die aard en die gebruik van die sakramente, word die brood echter die liggaam van Christus genoem. Waarom noem Christus dan die brood sy liggaam en die beker sy bloed? Of die Nuwe Testament in sy bloed? En waarom noem Paulus dit die gemeenskap met die liggaam en die bloed van Christus? Die antwoord, daar is gewigtige redes waarom Christus so sê. Hy wil ons daarmee leer dat soos brood en wijn die tydelike lewe onderhou en so voed sy, net so voed sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed as die egte voedsel en drank ons siele vir die ewige lewe. Verder wil hy ons deur hierdie sigbare tekens en waarborge veral verseker dat ons net so seker deur die werking van die Heilige Gees aan sy liggaam en aan sy ware liggaam en bloed deel kry as wat ons hierdie heilige tekens met die liggaamlike mond tot sy gedagtenis ontvang. Hy verseker ons ook dat al sy lyding en gelei en gehoorsaamheid so seker ons eie is, asof ons self in eie persoon alles gelei en die skuld vir ons sondes aan God ten volle betaal het. Kom ons bid saam. Heer onse God, wanneer ons so weer voor u troon verskyn, is ons so afhanklik van u. Maar wanneer ons u woord oopmaak en ons hoor hoe dat u vir ons lief is en hoe dat u ons graag wil voed, ook innerlik voed, dat ons volwasse in die geloof kan raak, dan is ons bewondering weer groot. Want u wil hê dat ons volwasse in die geloof voor u moet staan. En daarom reik ons uit na dit wat voor is, dit waarin ons strewe, sodat ons u van aangesig tot aangesig op u oomblik, wanneer u ons die laaste dag uit die dood laat opstaan, dat ons u mag sien. Dit is iets waarna ons uitsien, want u leer ons in u woord van die heerlikheid van daardie dag. Ons bid, Here, dat u ook elkeen wat hier is met daardie selfde visie sal seën, wanneer u ons dan so voed, dat ons nie net biologies sterk kan staan nie, maar ook in 'n wêreld wat sonder rigting is, geestelik kan sterk staan, omdat ons weet, u is die een wat by ons staan. Ons bid, Here, vir hierdie gemeente, dat u dit wat ook in die bediening gedoen word, deur elkeene wat u geroep het, dat u dit ryklik sal seën, En ons vra dat u ook, nou dat ons in hierdie tyd met huisbesoek besig is, waar ons ons begin voorberei vir die nagmaal, dat u ook daar die besoeke sal seën en daar die gebede sal verhoor. Versterk ons dan in ons stryd teen die bose en lei ons nie in versoeking nie. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ons sing nou weer met die oog op die prediking, Psalm 118 vers 13. Toe ons die vorige katechismus sondag behandel het, sondag 28, het die leerboek vir ons gewys hoe die Bybelse leer rondom die nagmaal ontstaan het en hoe dit verstaan moet word. Toe het ons geleer dat Christus is self die gasheer wat ook self die uitnodiging na die besondere ete toe maak, as jy dus deur die geroepe ambtsdraer in die naam van die Here Jesus uitgenooi word, dan moet jy Christus self se stem en die gesag daarvan hoor en verstaan. Dit is sy liggaam en sy bloed wat aangebied word aan tafel. Ook die gaste wat aan die tafel sit, het ons gesien, is nie sommer enige een nie. Daar is keuring vir die tafel, want daar is uitnodiging na die tafel en in die uitnodiging lê natuurlik die keuring. Nou, as mens dit nou alles onder die knie het, is die vraag, is dit nou regtig nodig om nog iets oor die nagmaal te sê? En deur die geskiedenis is daar dan inderdaad ook baie verklaarders wat 'n vraagteken rondom Sondag 29 plaas. Want hulle sê, daar word te veel gepraat oor hierdie saak, dis eintlik maar net oorbodig. Dan sê hulle verder, dit is omdat die nagmaal in die tyd van die reformatie so 'n verskriklike sentrale brandpunt geword het, dat dit in die reformatiese tyd nodig miskien was om so aan te hou hamer op hierdie onderwerp. Nou, hierdie argument kan dalk vir party mense indrukwekkend klink, maar dit, broeders en susters, maak beslis nie Sondag 29 oorbodig nie, want hierdie afdeling is definitief nie maar 'n blote herhaling of hersiening van die vorige sondag nie, en dit is verder ook nie 'n onnodige haarklowery nie. Dit is van die wesenlikste belang vir elke gereformeerde lidmaat wat nagmaal waarlik wil vier, om die diepte hiervan te verstaan. En daarom gee ons voluit aandag aan Sondag 29, want in hierdie sondagsafdeling word daar baie meer gefokus op daardie ete self, daai byeenkoms. So ons gaan dan op die spoor van die katechismus drie van die sake kortliks met u behandel, Ons kyk aan die eerste plek as ons daai tafel voor ons sien, soos wat ons almal nou maar ken. Wat is die gesindheid in 'n mens se hart wat aan daai tafel moet wees? Soos ons verlede Sondag 28 meer op die uiterlike en die betekenis daarvan gegaan het, gaan 29 binne in 'n mens se hart in, veral wat betref jou insig en daarom hoe jy dit dan inderdaad ervaar. So as ons dit in die eerste plek sien, dit kan ons dan in die tweede plek kyk na die ete self, dit wat aangebied word, en dan daarna sal dit baie nodig wees om te vra, wat veroorsaak dit dan? Met ander woorde, as jy opstaan en jy gaan nou terug en jy gaan in die wêreld in, wat is die effek, daai lewenskrag wat jy ontvang het, nadat jy die tafel gebruik, op die nagmaal aan tafel gebruik het. Nou ons kan samenvat en sê, dat hierdie sondagsafdeling wys vir ons, dat Jesus Christus die ware spys en drank, let op, van die ewige lewe is. So, kom ons kyk dan in die eerste plek, ons gesindheid aan die tafel. Nou, gemeente, elke mens het kos nodig om van te lewe. Want daar sonder kan die menslike liggaam nie voortgaan nie. Wat belangrik is om te verstaan, net so waar soos hierdie eerste sinnetjie is, is die volgende een wat sê, die geestelike lewe moet ook gevoed word. Anders, soos met die liggaamlike, sal die mens tot sterwe kom. Mense wat glo dat die geestelike lewe en die geestelike voedsel sommer eintlik maar uitgedinkte goed is en niks meer as 'n verbeeldingsvlug nie, mense wat so dink, toon met daai standpunt van hulle hoe swak verstaan hulle die mens self as 'n wese. Iemand wat op 'n wêreldse manier die mens in 'n enkelvoudige standpunt probeer beskrywe. Ons weet, veral as ons in die Bybel kyk, dat die mens of 'n mens nie verskraal kan word tot 'n bloot biologiese funksionerende wese nie. Nee, die mens het 'n innerlike. Niemand kan dit ontken nie. Die mens het 'n emosionele. Die mens het 'n diep gewortelde geloofsbelewenis. En die dinge wat nou genoem is, is inderdaad juis wat die mens van die dier onderskei. Die dier het dit nie. En hoekom is dit so dat die mens daardie innerlike bestaan het? Want broeder en suster, die mens is na die beeld van God geskape. En ook daarin vertoon ons iets van die goddelikheid wat hy in die mens geskape het om sy beeld uit te dra. Die mens dra nie sy skepper se beeld uit bloot deur biologies te funksioneer nie. Dis 'n absolute verenging van enige standpunt. Nou, as ons sê die mens het dus 'n geestelike wat nie net alleen bestaan nie, maar wat ook gevoed en verryk moet word, is dit duidelik dat geestelike spyse net so belangrik is vir 'n sinvolle lewe as liggaamlike spyse. Om die waarheid te sê, meer nog, moet ons onthou, want die spyse wat regtig van waarde is vir die ewige lewe, is als geestelik van aard. Daar's geen spyse van liggaamlike aard wat enigsins waarde het vir die ewige lewe nie. Nou kom ons by ons onderwerp van hierdie katekismus afdeling. Om dus nagmaal te gebruik, is in meer as een opsig 'n uiters besondere geleentheid en maaltyd. Want by daai geleentheid word die liggaamlike en die geestelike spyse wat aan die nagmaalstafel gebind word in mekaar in gevleg. Dit is 'n waarheid wat verstaan en bely moet word voordat die nagmaal gevier word. Daar moet dus 'n regte insig en gesindheid wees, anders is die betekenis van die viering leeg of halfhartig. Dit praat van 'n gesindheid wat die Jode duidelik in Johannes 6 net eenvoudig nie gehad het nie. En as jy hoor hoe hulle met die Here praat, dan kom jy vinnig agter. Dis asof jy hulle jammer kry in hulle argument. Want hulle verstaan, hulle mis hom heeltemal. Nee. Hulle gesindheid getuig van 'n uiterste engsiening. Hulle verstand het net eenvoudig nie daai ewigheidsperspektief nie. Alles het nie net tydelike waarde met 'n aardse betekenis nie. En iemand wat dit nog in homself en in sy oortuigings ronddra, sal nie die nagmaal kan waardeer nie. Want die nagmaal kan nie met so 'n persoon gebeur nie. En nou is ons by vraag 78, die vraag wat hy vra as ware uit die mond van iemand kom wat nog nie lekker die verhouding van die liggaamlike en die geestelike verstaan nie. En daarom is die vraag, word die brood en die wyn dan nou regtig vlees en bloed van Christus? Hoor jy die vraag agter die vraag? Met ander woorde, die feit dat die nagmaalstafel van hierdie dinge vir ons by mekaar bring, hoe presies gebeur dit? Word die brood regtig vlees en die wyn bloed? Hoe kan ons die gevoed word met Christus uit die brood en die wyn verstaan? Jy sien, die gesindheid agter die vraag is verkeerd. Dit gewys ook op 'n verkeerde verstaan. Mense wil, interessant genoeg soos wat die Romeinse kerk gepreek het al die tyd, Christus as ware uit die hemel uitlaat neerdaal om fisies vlees en bloed te kan aanbied. Want dan het die kerk 'n waardevolle ding om te kan aanbied vir die lidmaat. Hulle wil nie, soos die nagmaalsformulier sê, hulle harte ophef na die hemel waar Christus is nie. Dis mos die laaste ding wat die formulier sê voordat die brood gebreek word, né? Jy moet jou hart verhef. Met ander woorde, die hemel moet neerdaal hiernatoe. Anders kan dit nie tel nie. Dit moet regtig wees. Nou dit getuig natuurlik van 'n totale aardsgebonde fisiese gesindheid van 'n mens wat nie in hulle hart Christus voel leef deur sy gees nie. So die verklaring van daar moet eintlik elke keer 'n soort van 'n wonderwerk van soorte plaasvind. Soek die betekenis op die verkeerde plek. So kom ons kyk dan nou in die tweede plek wat aangebied word op die tafel. Die katekisme sê duidelik dat die brood nie vlees word nie. Met ander woorde nie regtig vlees word nie en dat Christus ook nie op 'n misterieuse wyse in die brood verskyn nie. Nee. Die gereformeerdes van die reformatie se tyd af het nog altyd geglo dat as ons brood eet, dan is dit brood, niks anders nie. En wyn is wyn, en het bly wyn. Christus is nie, is ook nie in die brood teenwoordig nie. Christus is in sy gees teenwoordig. Dit beteken dat hy nie in die brood, om het maar so te stel, wegkruip nie, maar dat hy in ons harte is. En daarom is hy saam met elke nagmaalsganger aan die tafel. So, ons is besig met 'n sakrament hierso. Sakramente is iets wat deur tekens praat. Dis die manier van kommunikeer en van leer. Christus verkondig dus iets in die tekens van brood en wyn. As ons dus glo dat die brood en die wyn 'n fisiese verandering ondergaan. Broeder en suster, dan maak ons ons eie geloof mos belaglik, om te dink so iets gebeur nou op 'n boom, 'n menslike manier. Dis 'n verkondiging wat ons gedagtes en ons harte op Christus rig. Dis wat die sakrament deur die handeling sê. So die kategeet moet vir die katekisant leer om dit wat voor jou is, dit wat jy doen en wat jy ervaar, die smaak en alles, iets agter dit het waarop dit wys. So die Here se kinders kan van kleins af verstaan dat as jy dieper kyk en voel en beter verstaan, raak die groot raaiselagtige vraag of dit nou regtig bloed word en regtig vlees word, daai vraag verdwyn. Die Romeinse priesters word opgelei om mooi versigtig nie 'n krummeltjie brood te mors nie. Want 'n mens mag nie Christus se liggaam mors nie. Maar ons weet, ons aanbid nie daai brood nie. Ons aanbid alleen die God wat die brood van die lewe aan ons gegee het. En ons verstaan die dieper betekenis daarvan. Die spiritualiste wat 'n godsdienstige groep uit die moderne wêreld vorm, sê dat hulle nou weer glad nie nagmaal wil hou nie, want sê hulle, dit is te veel fisies en te veel op die liggaamlike gerig. Hulle soek glad nie goed soos brood en wyn nie. Hulle wil bloot 'n mediterende spiritualistiese beweging deurgaan, ervaring hê. Brood en die wyn is wêrelds, is oorbodig. Christus stel die nagmaal in met brood en wyn, want hy wil juis die wêreld koppel met die profetiese betekenis van die inhoud. Die Bybel sê, die nagmaal is dus daar om ons te herinner aan die liefde wat hy vir ons in Christus het. En dit is eintlik 'n onverstaanbare waarheid. Want ons weet mos hoe groot is ons sonde. Maar die tekens wys ons, hoe groot dit ook al was, Christus het dit deurbreek. Hy het die verskil kom maak. Die feit is, en dis wat ons vir ons kinders opsommend moet sê, dit gaan nie oor die tekens in die sakrament nie. Dit gaan op die einde oor Christus. Hy wat in die hemel is, waar hy nou vir ons plek berei, dis hy wat ons na hom toe gaan neem. Ons kan hom nie op 'n ongelowige manier na ons toe probeer bring in brood en wyn nie. Ons reis is in die ander rigting. En ons godsdiens kan nie die rigting van ons reis omdraai nie. Dan is ons verkeerde pad, verkeerde plek op, na op pad. Christus is teenwoordig daar by die nagmaal. Die groot vraag om te verstaan is, hoe is hy teenwoordig? En die Bybel leer ons, hy is in sy gees teenwoordig, in ons harte, deur die verkondiging, deur die sakrament, en deur die wys op sy dood in die sakrament. So ons kan dus waarlik krag uit die sakrament verkry, as die brood en die wyn waarlik moes verander, om ons kragtig krag te kon gee. Ag broeders en susters, dan sou dit op die ou ende op sy beste maar liggaamlike krag gewees het. Ons soek nie liggaamlike krag aan 'n nagmaaltafel nie. Ons wil die krag van die sakrament wil ons aan die tafel vind. En dis nie iets wat jy in 'n restaurant kan bestel nie. So, nou kan ons sê, omdat in die derde plek, wat veroorsaak, as jy dit dus reg verstaan, en het reg gebruik, wat doen dit dan vir jou? En dis ons laaste punt, die lewenskrag na die tafel. Omdat die gees van Christus in ons woon, word ons dus innerlik versterk deur die sakrament van die nagmaal. Ons moet weet, bloot die feit dat die Here ons genooi het, sê al klaar baie. Want dit sê nie alleen dat hy jou ken nie, maar dit sê dat hy ook vir jou wil wys dat hy vir jou persoonlik gesterf het. So dit maak al vir mense geloofsdeur oop om jou verhouding met die Here aan te voel en te verstaan. Die gees van die Here praat met ons dus deur sy woord, die prediking van sy woord en die nagmaal wat begin deur die uitnodiging na sy sakrament toe. En dit verseker ons veral deur die tekens van brood en wyn dat Christus se sterwe definitief prakties is in ons lewens. Dit versterk ook ons geestelike lewe, omdat dit aan ons toon, dat ons nie deur ons sondes die ewige dood sal kry nie, dat ons nie hoef te sterf nie. En dit troos enige nagmaalsganger, want as jy die bloed drink, dan besef jy, hierdie bloed het iewers gevloei. Anders sou ek dit nie kon inneem nie. Maar die feit dat ek dit kan inneem, wys vir my, dis 'n bewys, dat hier was daar dood ingetree, want ek word met die bloed bedien. En daarom is my dood nie meer hier op die tafel, op die kaarte nie. Dit versterk ons geloof op so 'n manier. Verder versterk dit ook ons gemeenskap met Christus, maar ook met mekaar. Die tekens word in Sondag 29 ook pande, 'n pand genoem, né? 'N pand, die brood en die wyn is 'n pand, dit herinner ons aan byvoorbeeld soos 'n ring. As 'n man en 'n vrou trou, dan gee hy vir haar die trouring. As hy en sy van mekaar weg is en sy het die trouring, dan dink sy nie aan die ring nie. Dis die pand wat maak dat sy rustigheid het, want sy weet haar man behoort aan haar. Die ring wys dus na iets anders. Net so wys die tekens, die pande, ons op ons Here, en ons weet hy is nie hier in die vlees nie, maar ons weet precies waar hy is. En ons weet precies wat hy besig is om te doen. En ons weet precies wat dit vir ons. So die nagmaal wys ons dat hierdie is realiteit. Dit wys ons op iets en dit wys ons op iemand. Dit word nie iets nie. Dit word nie iemand nie. Dit verseker ons net van iets en dit verseker ons van iemand. Dis die krag wat die nagmaal aan ons bied. 'N lewenskrag wat tot in die ewige lewe sal voortleef. Die feit dat ons bloot aan die tafel mag sit, is vir ons die bewys dat die Here ons onverdiend in sy genade aangeneem het en ons nooit weer, sê hy vir ons in sy woord, sal loslaat nie. Die nagmaal bring dus, broeder en suster, 'n diep vrede in ons gemoed. Ons moet besef, daar is baie mense wat net nie hierdeur kan sien nie, vir wie dit nie sin maak nie, en wat dit nooit regtig sal verstaan nie. Daardie mense sal ook niks beleef, wat vir hulle 'n vastigheid bied, om hulle deur die lewe te dra nie. Ons gedenk dat hy gelei en betaal het vir dit wat ons gedoen het. Dit gaan nie vir alle, dis nie vir alle mense beskore nie. Maar ons weet, aan die tafel leer ons dat hy dit vir ons gedoen het, asof ons, soos die formulier sê, dit self gedoen het. Asof ons niks self skuld nie. So ek verdien die dood, ek is die dood waardig, my bloed moes voor God gevloei het, my bloed vloei nie meer voor God nie, dit vloei uit 'n beker uit, in my liggaam in, en bloed wat vloei, wat wys op die dood, word bloed wyn wat ingeneem word, wat wys op krag en vrolikheid wat die lewe wys. So die nagmaal wys presies die omgedraaide waarheid wat Christus gebring het. En hy doen dit baie eenvoudig in die tekens. Ons is dus getroos. En daarom lê ons geloof by Christus en nie by brood en wyn nie. Ons weet hy woon in ons. Die brood en wyn pas maar net op hulle plek in. Laat ons dan, broeder en suster, die nagmaal vier en lewe, sodat dit ook vir die wêreld lyk, asof hy inderdaad in ons woon en werk. Amen. Ons gaan saam bid, kom ons sing die Onse Vader. na die insameling van die liefdegawes, antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 23. Ons sing daarvan die derde vers ten slotte. Verhef u hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.